chisashe ngati chakuyamba ngati genda jali era kuyambe kwekuwa mukwano gwe ngakwekuwa kutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwechiba chisashe ngati chakuyamba katikenda jali era kuyambe kwekuwa mukwano gwe ngakwekuwa kutasa era ndayo jali omugambe tata. Akuyambe Yesu kawakalo kukubera n'omukwano mungi eri oyo tatawo era omutima gwo gwonna guba kukwe naye bugenda okula ebizibu nabyate ne binja ebikuwalula butegendereza ne mukama era omuvaako naye omukwano gwa Yesu olumu gwe gutuwalula ensi ne kusalira omusango ye nga Yesu akwagala bwe weebaka najja ku kitanda kyo nakugumya nti wile kwagala kale kisa kyo Yesu laba kifuuse ensonga nange nkomyewo tata nkomyewo ekisa kirera kiwandokoleramu nkyetaaga kimpanguza ebizibu. Chisashe ngati chakuyamba katikenda jali era kuyambe kwekuwa mukwano gwe ngakwekuwa kutasa era ndayo jali omugambe Yesu kwechiba chisashe ngati chakuyamba katikenda jali era kuyambe kwekuwa mukwano gwe ngakwekuwa kutasa era ndayo jali omugambe tata. Ndayo jali akuyambe Yesu. Yesu boka kwebu tunyweza na yenga tuandivu nte mubulo kola wa muwira netu vifamu na yenu lio kola bebizivu nga vijika nga mazi mumutima bu na balo kola wakulira nye na vune wakufamu mubuli jotu nulango la babizivu vize nayo mukwano gwa Yesu goka gwe gutunyweza waliwo botuka ekiseera n'ojulawo okuwanika n'olyokola babakuliranye nabeera ne bakuvaamu naye bwojjukira omukwano guli Yesu gwe yakulaga olwo n'oddayo n'omugamba nti nzuno nkomyewo kati njagala olabuke bwobanga mulyosobeddwa jjukira ekisa kya Yesu kiri kye yakulokoleramu oddemu owanika emikono omugambye nti nokomyewo kwachisa ela yesa yamba mwechiva chisache ngachicha kuyamba ngatigenda jali era kuyambe kwekuva mukwano gwe ngagwe gwakutasa era ndayo jali omugambe yesu mwechiva chisache ngachicha kuyamba ngatigenda jali era kuyambe kwekuva mukwano gwe ngagwe gwakutasa era ndayo jali omugambe tata. Yamba, Kakati Gena Jali.